մտքերի խաչմերուկ, ռադիո զրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Տնտեսական թռիչք, հայացք Գյումրիից Կարեն Ավակյանի հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, մտքերի խաչմերուկն է եթերում Հայաց Գյումրիից հաղորդաշարի հեղինակ տնտեսագետ Կարեն Ավակյանի հետ ամփոփում ենք անցնող տարին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավակյան, մեր նախորդ հաղորդումները մենք ավանդաբար սկսել ենք Գյումրիից, զրույցը մեր սովորաբար սկսվում է Գյումրիից։ Եկեք այսօր էլ չխախտենք ավանդույթը եւ տարին կրկին սկսենք ամփոփել Գյումրիից։ Ինչպիսին էր անցնող տարին Գյումրիի եւ գյումրեցու համար։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, բարև ձեզ, հարգելի Մարլենա, դե եթե Գյումրիից ենք Ուսում պետք է ողնարությամբ նշենք, որ այս տարի Գյումրին Հայաստանի Հանրապետության Ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում էր եւ այդ ամենը Գյումրիի վրա իհարկե դրական ազդեց։ Ունեցան զբոսաշրջիկների հոսքեր, ունեցան կարևոր տոնակատարություններ Գյումրիում, որոնք հանրապետական մասշտաբի էին, ունեցան խոշոր միջոցառում հրավիրյալ հյուրերի մասնակցությամբ, երկրախմբերի մասնակցությամբ, որովհետեւ Գյումրին վաղուց չէր տեսել, եւ ունեցան այդ ուշադրության շնորհիվ բավականին մեծ տնտեսական շարժ։ Գյումրիում կատարվեց նաև փողոցաշինարան աշխատանքներ աննախադեպ ծավալի, որոնք ճիշտ է վաղուց էին նախատեսված եւ այդ գումարները վաղուց էին տրամադրված, բայց այս տարվա աշխատանքների վերաբերյալ կարելի ասել, որ այդ աշխատանքները շատ ворարով են համեմատած նախորդ տարիների նմանատիպ աշխատանքների հետ, եւ պետք է նշել, որ այդ շարունակականությունը, որը հաջորդ տարի նույնպես նախատեսված է շարունակել նույն տեմպերով եւ նույնիսկ մի քիչ ավել, դա Գյումրիի նրադմամբ հետարտություն է առաջացրել նաեւ ռոզարարների շրջանառ և ներդրողների շրջանառներում։ Բացի դրանից, հյուսային մարզատան տեղափոխում է ավտոմեքենաների մարզազերծման գծով եւ այլն։ Գյումրի նույնպես որոշակի աշխուժություն մտցրեց Գյումրիի կյանքում, հյուրատների կյանքում, զբաղվածության տեսակետից այդ ամեն ինչի, եւ դա ամեն տոմից դրական է անդրադառնում Գյումրիի զարգացման հերանգարների պատկերացման վրա։ Գյումրիի վերաբերյալ նախատեսում է նաեւ իրականացնել որոշակի բնակարանաշինություն, պետք է սա շեշտել հատկապես, որը վաղուց չի եղել Գյումրիում, համենայն դեպս նման ծավալներով մոտ 450 բնակարան է նախատեսում կառուցել Գյումրիում, որին նախորդել է որոշակի աշխատանքներ պարզելու համար իրական անօթևանության հարցը կամ տնագային ավաններում բնակվողների թիվը։ Հանձնաժողովը ավելի մեծ թիվ էր ներկայացրել, մոտ 3000 տնագային ավանում բնակվողներ, բայց որոշվեց առայժմ կառուցել 450 բնակարանին մոտ թվով բնակարաններ։ Դա նույնպես որոշակի աշխուժություն է մտցնելու բնակարանաշինության տեսակետից, շինարարության տեսակետից աշխատաշուկայում, և ցանկացած դեպքում բնակֆոնդի բարելավումը բերելու է Գյումրիում նորից մթնոլորտի փոփոխություն։ Ինչ է առավել հատկանշական այս տարում էլ Գյումրիում։ Գյումրիում տեղ ունեցած Շիրակի ներդրումների համաժողովը, որը նույնպես հանրապետական մասշտաբի էր, ներկա էր կառավարությունի ողջ կազմով, մարզբետներ եւ այլն, որոշակի ներդրումների տրամաբանություն բացահայտեցին Գյումրիում, թե ինչ ուղղությամբ կարող է զարգանալ Շիրակի մարզը ընդհանրապես եւ Գյումրին մասնավորապես, եւ այդ ներդրումների տեսակետից պարզվեց, որ Գյումրիում կարող է զարգանալ նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճյուղը, որը մի կողմից պետք է լինի հիմնված ուսուցողական տարբեր դասընթացների վրա, Թումոն ներդրումներ կբերի, ինչ որ չափով վերակառուցում է քաղաքային այգում եղած մեծ թատրոնը, որը քաղաքի հնարույն թատրոններից մերն է, եւ վերաձելու է չենքը նոր Թումո կենտրոնի։ Գյումրիում այս տարի բոլոր դպրոցները ստացան արմատ լաբորատորիաներ, 118 դպրոց ընդհանրապես Շիրակի մարզում ստացավ արմատ լաբորատորիաներ, եւ դա նույնպես հույս է առաջացնում, որ Գյումրիում աշակերտները ավելի տեխնոլոգիապես կերտված կլինեն եւ ավելի տրամադրված կլինեն հետագայում իրենց աշխատանքը գտնել հենց այդ ոլորտում։
Դուք նշեցիք, որ ներդրումային միջավայրի ուսումնասիրություն է իրականացվել նաև Գյումրիում, Շիրակի մարզում, կան ծրագրեր, որոնք մոտ ապագայում կարող են իրականություն դառնալ եւ միսուարյուն կստանան հենց հաջորդ տարվանից։
Ճիշտ ասած, հիմնական ծրագիրը, որը իրականություն է դառնալու հաջորդ տարվանից, դա հենց բնակարանաշինության խոշոր ծրագիրն է, որը 450 բնակարանի շինարարությունը քաղաքի մասշտաբով բավականին մեծ թիվ է կազմում։ Նման տեմպեր իսկապես չեն եղել, եւ խոսքը գնում է մոտ 20 միլիարդ դրամի շինարարության ներդրության մասին։ Ներդրումային միջավայրի տեսակետից Գյումրիում խոշոր ներդրումների հեռանկար, այդպես էլ այդ Շիրակի արշնաբերողների հետ հանդիպմանը չներկայացվեց։ Ամենամեծ ներդրումը, այնուամենայնիվ, Թումոն էր, մեր 2.5 միլիոն դոլարի կարգի, ընդ որում մոտ 5 միլիոն դոլար նախատեսված էր, եթե այդում որոշակի այլ միջոցառումներ նույնպես իրականացվեն եւ որոշակի կառույցներից այգին մաքրվեր։ Այսինքն խոշոր ներդրումային այդպիսի բում չի նախատեսում, բացի այն, ինչ նախատեսված է ճանապարհանշինություն եւ հենց կոնկրետ բնակարանաշինությունը։ Մյուս տեսակետներից արդեն մասնավոր ոլորտում է հիմնական շեշտը տրվում, որ Գյումրիում հնարավոր է այդ բնակարանաշինության տեմպերին զուգահեռ զարգանա նաեւ տուրիստական օբյեկտների եւ շինությունների շինարարություն եւ զարգացում, ձևափոխում եւ այլն, ինչը թելադրված էր տուրիստական որոշակի փումով, որովհետեւ Գյումրիում վաղուց չէր եղել։
Փորձենք ամփոփել Հայաստանի համար ինչպիսին էր տարին, հաշվի առնելով, որ 2018-ը Հայաստանի համար բավականին լուրջ փոփոխությունների տարի էր, 2019-ից ակնկալիքները բավականին մեծ էին։ Ինչով աչքի ընկավ անցնող տարին, ինչ կարևոր գործընթացների սկիզբ դրվեց, փորձենք ամփոփել նախ երևի տնտեսական մասով։
Սկզբից խոսենք դրական գործընթացների մասին։ Առաջին ամենադրական երևույթը, որ արձանագրվեց, դա կայունությունն էր։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխությունից հետո անկայունացման պրոցեսներ չգնացին 18 թվականին եւ այդ պրոցեսները չգնացին նաեւ 2019 թվականին։ Ընդհանրապես տնտեսական կայունությունը դա բավականին լուրջ ցուցանիշ է, եթե դիտարկում ենք նմանատիպ փոփոխությունների ասպեկտում։ Փոփոխությունները իրենց հերթին որոշակի այնպիսի քամի են առաջացնում, որ հնարավոր է վնասեն տնտեսության ինչ-որ ճյուղերին, մենք այդպիսի վնասներ այս պահին չտեսանք։ Դրական փոփոխությունների շարքում պետք է նշել նաև կայուն զարգացումը, որը ճիշտ է, փոքր էր, 4.9% աճել ՀՆԱ-ն ամբողջ տարվա ընթացքում, բայց այդ ցուցանիշը այնուամենայնիվ չնվազեց։ Եվ նման աճը հույս է տալիս հաջորդ տարի եւս աճ արձանագրելու հույսեր ունենալ։ Այսքանով ես երևի մի փոքր սահմանափակ եմ այդ խանդավառությունը, քանի որ բացասական երևույթներ եւս եղել են, ինչն է հետաքրքիր, որ տնտեսական կյանքի այդ հեղափոխական ցուցանիշը, այն է տնտեսական հեղափոխության արձանագրումը, փաստորեն հեղափոխական տեմպեր չունեցավ։ Մնաց նույնը կապիտալի արդահոսքի տեսակետից, շոշափում է, որ այս տարի նույնպես Հայաստանից արդահոսել է մոտ 1 միլիարդ դոլարին համարժեք գումարներ։ Ունենք միգրացիայի նվազում Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով, դա իհարկե դրական ցուցանիշ է, բայց շատ մասնագետներ, սոցիոլոգներ, տնտեսագետներ անհանգստություն են հայտնում, որ այդ միգրացիայի նվազման ցուցանիշը ձեռք է բերվել օդարերկրյա աշխատուժի Հայաստանում ներգրավելու հետևանքով։ Ունենք ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով զբոսաշրջային որոշակի աճ, որը այնուամենայնիվ բում համարել չի կարելի, քանի որ մենք չկարողացանք տեմպերով առաջ անցնել Վրաստանից նույնիսկ մեր հարևան, որը տարվա կեսերին խնդիր ունենալով Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ ավիափոխադրումների դատարացումից հետո, պետք է որ ավելի ցածր ցուցանիշներ արձանագրեր քան Հայաստանը, բայց այնուամենայնիվ մենք տեմպերի տեսակետից նույնիսկ Վրաստանից հետ ենք մնում։ Ունենք չլուծված խնդիրներ հանրարտադրության ոլորտում, որոնք կարծես հետաձգվեցին։ Ամուսարի մասին է խոսքը, որը չնայած բավականին մեծ գումարների ծախսելուն, ելարդի հետազոտությունների եւ նմանատիպ այլ գործիքակազմերով որոշակի հետաքննությունների վրա, որը իրականացվեց իրավապահ մարմինների կողմից, այնուամենայնիվ այս հարցը հետաձգվեց եւ որոշակի վճռական ազդեցություն կունենա հետագա նաեւ տնտեսության վրա։ Ինչպես երկու դեպքում էլ, ցանկացած լուսման դեպքում էլ սպասումները կարող են լինել եւ դրական եւ բացասական, այսինքն եթե այնուամենայնիվ թույլատրվի շահառուձումը, դա բացասական կազդի Հայաստանի որպես էկոլոգիապես մաքուր մտեր արդահանող եւ տուրիստական երկիր բրենդի վրա, եւ եթե այնուամենայնիվ չշահառուձվի, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ հենց հանրարտադրության ոլորտում ներդրողների մտադրությունների վրա։ Եվ վերջապես մենք այդպես էլ չհասկացանք, թե Հայաստանում թե ինչպիսին պետք է համարել իրական ներդրումների ոլորտը։ Մեր երկրում որոնք են համարվում ներդրումների համար բարենպաստ ոլորտները եւ որոնք պետք է հենց հիմնականում խթանվեն։ Օրինակ երկրներ կան, որոնցում հանրարտադրության ոլորտում ներդրումները այլևս չեն համարվում հաջող ներդրումներ, եւ ամեն կերպ տվյալ երկրի քաղաքականությունը գնում է նրան, որ նման ներդրումները համարվեն ոչ գերադասելի, եւ խորհուրդ է տրվում միշտ ներդրումները կատարել այլ բնագավառներում։ Նույնիսկ նավթ արդյունաբերող երկրներում նման ներդրումները համարվում են երկրորդական եւ երրորդական, եւ դրանց մեծ նշանակություն չի տրվում։ Ունենք խնդիրներ ջրային համակարգի կառավարման հետ կապված։ Այս տարի մենք տեսանք Սևանի ծաղկման խնդիրը, որը անհանգստացրեց շատ-շատերին, բերեց խնդիրներ, բերեց հարցեր, որոնց քննարկումը երկար ժամանակ համացանցային տիրույթում եւ լրատվականներում կար, եւ այդ քննարկման հետևանքը այդպես էլ չհասկացան, թե ինչն էր, այսինքն պատճառները տարբեր նշվեցին, բայց այնուամենայնիվ չնշվեց, որ այդ ամենի մեջ շատ կարևոր պետք է լիներ հենց Սևանի անընդհատ բարձրացումը։ Ի վերջո պարոն Ղարաբեդյանը, Վարազդատ Ղարաբեդյանը նշեց, որ ամեն կերպ օժանդակելու է, որ Սևանում ջրավազանի մարդարտակի բարձրացման խնդիրը լուծվի և նմանատիպ Հայաստան ունեցող պատգամավորների աջակցությունը հայցեց։ Սա կարևոր է, Արփա Սևան թունելը փաստորեն այդ ջրատարը գրեթե չի գործում արդեն 2 տարի եղավ։ Այս տեսակետից շատ հետաքրքիր տեսակետ ներկայացրեց պարոն Պարտլազյանը, որը նշեց, որ Արփա Սևան թունելի չգործելը դա նշանակում է, որ կան նաև քաղաքական շահեր, այն է Տաթևի հեքի վերաբերյալ արդար դարեց, որ Տաթևի հեքի պաստորեն երամտաբերությունն է ապահովում ջուրը այլ ուղղությամբ թողնելով, այն դեպքում, երբ որ կարել էր այդ ջուրը հոսել Սևան հենց և Սևանի մեջ լցվելով, հետագայում Հրազդանի կասկադով նույն էներգիան ստացվեր և նույնիսկ ավելի էժան։ Մի խոսքով, մենք պետք է անպայման ամեն տեղ հաշվի առնենք նաև քաղաքական շահերը և քաղաքական պահումները, որոնք մեր տարածաշրջանում ունեն գերտերությունները՝ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Եվրոպան ընդ որպես տնտեսական համակարգ, Չինաստանը և այլն։ Ֆինանսական ոլորտում ինչ է կատարվել։ Ֆինանսական ոլորտում նշվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարի բավականին արդակին պարտքի հետևացում ունի, բայց այնուհետև նշվեց, որ Հայաստանը թողարկեց Եվրոպոնդեր մոտ 4.5% երամտաբերությամբ, որը նախորդից իհարկե ցածր տոնոս էր, բայց նույնպես քննադատության արժանացավ որոշ տնտեսագետների կողմից այն պատճառով, որ հնարավոր է ավելի էժան փողեր տային, ուղղակի զուտ քաղաքական դրդապատճառներով այդ փողերից չցանկացան օգտվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արդակին ներդրումների տեսակետից Հայաստանում արդակին ներդրումների այդ չեղավ, արդակի ներդրումների ծավալը հիմնականում նշում են 15-ից 30-35 միլիոն դոլարի սահմաններում, որը չափազանց փոքր ցուցանիշ է։ Եվ այս տեսակետից պետք է հասկանանք ի վերջո, թե ինչն էր պատճառը, գործոնները միայն ներքին են, ազդող գործոնները միայն արդակին են, թե այդ երկուսի համադրումը կա և ինչպիսին է այդ համադրումը։ Վերլուծելու դեպքում պարզ կլինի, որ իհարկե հեղափոխական իրադրությունը ազդելու էր ներդրումային միջավայրի վրա հենց այն տեսակետից, որ ավելի փորձելու են ոչ ռիսկային ներդրումներ կատարողները խուսափել հեղափոխական իրադրությունից, հատկապես երբ տնտեսվարողներից խոշորների հետ որոշակի գործողություններ են կատարվում։ Տեսեք, դատարան պրոցեսները, իրավարան պրոցեսները Հայաստանում այնուամենայնիվ խոշոր ֆինանսական ռեսուրսներ ունեցող մարդկանց հետ են կատարվում, և այնուամենայնիվ արդակին գործընկերները պետք է ինչ-որ կերպ առաջին հերթին հարաբերվեին նրանց հետ, և նրանց նկատմամբ ինչ-որ գործողությունների իրականացումը, թե կուզ արտարացի կամ անարտարացի, դա մի հարցի մյուս կողմն է, բերես նրան, որ զգուշավորություն դրսևորվեց իմ կարծիքով արտասահմանյան գործընկերների կողմից։ Իսկ ինչպես գիտեք, մենք այլ մրցունակ կապիտալ չունենք։ Փոքր ներդրողների կողմից խոշոր ներդրումներ սպասել հնարավոր չեղավ, պատճառը ես գտնում եմ նրանում, որ այնուամենայնիվ ավանդները ներդրումներ չդարձան, զուտային պատճառը, որ հարգային դաշտը դեռևս անկայուն է, փոփոխություններ այս տարի ևս կատարվեցին, ճիշտ է, նախատեսվեց որոշակի փոփոխություններ փոքր ձեռնարկատերերին առավելություններ տալու տեսակետից, որը ուժի մեջ է մտնում հաջորդ տարվանից, միկրոբիզնեսին վերաբերող փոփոխությունների մասին եմ ուզում շեշտել, բայց այնուամենայնիվ դա վերաբերում է շատ փոքր մասին, փոքր բիզնեսի, և այդ մասը առայժմ փաստորեն կողմնորոշված չէ, ինչպիսի ներդրումներ կատարել։ Հայաստանում բարելավված չէ բաց բաժնետիրական ընկերությունների և նրանց երկրորդային շուկայի գործառնությունների իրականացման այդ ամբողջ պրոցեսը, այնուամենայնիվ մնաց փայերի և շահաբաժինների հարդման մասին այդ կետը, որը նույնպես չի խտանում կոնսոլիդացիային, փոքր կապիտալների կոնսոլիդացիային և ներդրմանը բաց բաժնետիրական ընկերություններ ստեղծելու և այդ ուղղությամբ նույնպես տնտեսության զարգացման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման վրա պետք է դիտարկել նաև բացասական ազդեցություն հենց կուտակայինը, որը այնուամենայնիվ շրջանառությունից հանում է վճարունակ մասայի բավականին մեծ գումարներ, տարեկան մոտ 400 միլիոն դոլարի կարգի, որոնք սարեցվում են կամ վերադարձում են պետությանը որոշակի տոկոսի դիմաց, գնելով պետական պարտատոմսեր։ Սա իրականում իմ կարծիքով թարթնված հարգման ձև է։ Այս տեսակետից վտանգավոր եմ համարել մեր նախորդ հաղորդումներից մերում նաև առողջապահության նախարարության կողմից նոր առողջության հարգի ներմուծումը, որը նույնպես նախ ազդելու է հենց հարգային դաշտի վրա, երկրորդ ազդելու է անմիջապես միջին խավի երկամուտների վրա, որոնք առանց այն էլ Հայաստանում բավականին փոքր թիվ են կազմում, և այդ տեսակետից նույնպես բացասաբար է ազդելու ներդրումային արտիվության վրա։ Իհարկե ազդում է հենց անհատական կուտակումների նվազեցման պատճառը, որն իր հերթին բերում է նրան, որ քաղաքացիները սկսում են ավելի մեծ ռիսկեր տեսնել այնտեղ, որտեղ նման ռիսկեր կարող են չլինել, եթե նման հարգումներ չլինեն և նման փոփոխություններ չլիներ։ Այսինքն նվազեցնելով նրանց սպասվելի կերամուտները, որոնք նրանք մտովի արդեն հանում են այդ իրենց հարգերը, խնդիր է առաջանում, թե ինչ է մնում տարգը, որպեսզի իրենք կատարեն ներդրումներ։ Բացասական կարող է ազդել նաև այս հիպոթեքային վարկերի տեսակետից խնդիրը, որը նախկինում փոխադուցում էր երկամտա հարգից, խնդիր առաջացա, որ նման արդեն հիպոթեքային վարկերը բավականին մեծ թիվ են կազմում, և նույնիսկ ազգային ժողովում քննարկումներ գնացին, որ այդ նմանատիպ հիպոթեքային վարկերի սահմանափակումներ պետք է մտցնել։ Սա նույնպես կարող է բացասաբար ազդել տնտեսական ներդրումների վրա, և իսկապես դա ազդեց։ Ազդեց զուտային պատճառը, որ եթե մենք ցանկանում ենք զարգացում, այնուամենայնիվ պետք է զարգացման սանձերը ինչ-որ մի պահ պաշտ թողնենք, բայց մենք անընդհատ համ ուզում ենք, որ ներդրումը լինի, համ անընդհատ անձերը ծրկում ենք, և այս տեսակետից դա անմիջապես զգում է և ներդրողը, և որոշակի ծրարեր կազմողը, և հասարակ քաղաքացին։ Գործազրկության նվազման թիվը, որ 250 հազարից գործազրկության այդ թիվը նվազեց մինչև գրեթե 200 հազար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դա իհարկե շատ մեծ առաջադիմություն կարելի համարել, քանի որ նույնիսկ խոշոր երկրներում նման մասշտաբներով գործազրկությունը չի կրճատվում։ Բայց եթե մենք նայում ենք այդ գործազրկության տեսակետից, քաղաքացիների զբաղվածությունը չի երևում, թե որ ոլորտներում է աճել։ Մենք չունենք շինարարական բում, մենք չունենք արդյունաբերության վերամշակող ճյուղերի թրիշտային զարգացում, ճիշտ է, մի քանի հազար աշխատատեղ երևի ստեղծվել են այս տարի, 1-2 խոշոր գործարան բացվեց, երևի 2-3000 կամ 4000 աշխատատեղ ընդհանուր թվով, բայց դա չէր կարող բերել 47000 աշխատատեղերի ստեղծման, այսինքն այդ աշխատատեղերն ուղղակի ժամանակավոր են, եթե եղել են նույնիսկ, և խոշոր հերանգարային ինչ-որ հույսեր ունենալ, որ այդ աշխատատեղերը ինչ-որ երկարատև կգործեն, տաստրաձելի է թվում։
Ընդհանուր ուրվագծերով ինչպիսին էր քաղաքական տարին անցնող։
Քաղաքական տարին խոշոր ցնցումներով կնտարել չի լինի, ընդհանրապես բավականին հանգիստ տարի էր, և թեժ գարուն, թեժ ժամարդ, թեժ աշուն ձևակերպումներ կարելի է ասել, որ այդպես էլ իրենց բնորոշմանը համապատասխան չդրսևորվեցին։ Հիմնական քաղաքական խնդիրները առաջացան զուտ իրավական հարթության վրա, երբ նախորդ ռեժիմների դորձնեությունն է քննվում և ձերբակալվում են մարդիկ, որոնք ազատությունների վրա են բռնացել։ Այսինքն քաղաքական պրոցեսներն հիմնականում գնում են անցյալի թեմաներով։ Ապագայի վերաբերյալ որոշակի խոշոր առաջարկներով կամ ինչ-որ տեսլադրաններով հանդես եկող ուժեր առայժմ չկան։ Մեկ երկու կուսակցությունները, որոնք նոր են սկսել դիտավորվել քաղաքական դաշտում, առայժմ որոշակի խոշոր ազդեցություն չունեն։ Ցնցումներ առաջացրեցին որոշակի կերպով այդ հայոց լեզվի խնդիրը, որը բուհարան կրթության մասին նոր օրենքում դիտվում է որպես ոչ պարտադիր, ոչ մասնագիտական բուհերի համար, այսինքն որոնց պարտադիր չէ հայոց լեզուն։ Այս տեսակետից խնդիրներ առաջացան, և ազգայնական երիտասարդության շրջանում բավարարին մեզ բողոքի ալիք բարձրացրեցին։ Սա իսկապես միշտ խոցելի կետ է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, և հայոց լեզվի նկատմամբ ցանկացած գործառույթ, որը նվազեցրել է նրա ազդեցությունը, դիտարվում է որպես իսկապես վտանգավոր, քանի որ մենք իսկապես ազգապահպանման խնդիր ունենք, հայոց լեզվի տարածման խնդիր ունենք, ի վերջո հայոց լեզվի լեզվակիրն ընդամենը մոտ 5 միլիոն մարդ, երբ հայությունը համարում ենք, որ 10 միլիոն եւ ավելի է, եւ ի վերջո մենք բոլոր բուհերում իմ կարծիքով արդեն կարիք ունենք հայոց լեզվի ռոպագանդման եւ ավելի խորը ուսուցման։ Եկեք ճամփոփենք 2019 թվականը, այն հայության համար բավականին կայուն տարի էր, եւ այդ կայունությունը հույսեր է նշանակում, որ պրոցեսները գնում են ավելի շատ ինստիտուցիոնալիզացիայի տեսակետից, ավելի կայուն զարգացման հիմքեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Այսինքն այն փոփոխությունները, որոնք պետք է լինեին զուտ հեղափոխական ինչ-որ ալիքով, փաստորեն մեծավ մասամբ չստացվեցին, բայց ստացվեց հենց այդ փոփոխությունների համար պատճառների հիմքերի ստեղծման խնդիրը լուծել, այսինքն հաստատվեց, որ այդ ամեն ինչը պետք է ունենա որոշակի հիմքեր եւ հիմնավորումներ եւ միանգամից ինչ որ հեղափոխական ալիքով փոխել հնարավոր չէ եւ դա բերեց նրան, որ ավելի խորը սկսեցին ուսումնասիրել փոփոխությունների պատճառները, հնարավորությունները, նախադրյալները եւ այլն։ Եվ այդ ամենը իմ կարծիքով նույնիսկ ավելի կարեւոր է, քան եթե անմիջապես ստացվեն ինչ որ հեղափոխական փոփոխություններ։ Ի վերջո վարչապետի խոսքը, որ պետական կառավարման ապարատը ինչ որ չափով դիմադրում է, դա նշանակում է, որ այդ դիդարձումը հասել է նաեւ ամենաբարձր մարդարտագին այդ պետության մասշտաբով։ Բայց ճոնտատ ես չէի ուզենա դիդարգել, որ դա զուտ դիմադրություն է, դա ընդամենը իներցիա է, որը եթե այլընտրանքը պարզ եւ հստակ չէ, պետական ապարատը փորձում է աշխատել արդեն հղկված ճանապարհով։ Եվ այլընտրանքը պետք է պարզ եւ հստակ նշանված լինի, որպեսզի այսպես ասած չինովնիկը չվախենա ռիսկային քայլեր անել եւ չսպասել վերևից ցուցումների, այսինքն պետք է միջին օղարները զգան ինքնուրույնություն եւ միջին օղարները պետք է ստանան առավելություններ, եթե դրսեւորում են որոշակի նախաձեռնողադրամություն։ Սա շատ կարևոր է որոշակի հեղափոխական առաջընթացներ արձանագրելու համար։ Եթե նախաձեռնողադրամություն չեղավ, այլ մնաց այդ ամեն ինչը վերևից ցուցումներ կատարելու եւ այդ ցուցումների ուշանալու կամ շուտ գալու կամ այդ ցուցումները կատարելու անհնարինության մասին վերևում ամբողջապես ճշտերից ձևով զեկուցելու կամ այդ թվերը, ցուցանիշները շարունակվեն նախորդ տարիների պես նկարվել եւ այլն, դա իհարկե բերելու է նրան, որ այդ ամեն ինչը ի վերջո խեղդվելու է եւ ինստիտուցիոնալ այդ մոտեցումը, որբեսի կարևորվեն կոնկրետ օղարները, դա բերելու է նրան, որ իսկապես այդ օղարները սկսեն ավելի ինքնուրույնություն դրսևորել եւ գնահատվել դրա համար։
Շնորհակալություն, պարոն Ավակյան, մտքերի խաչմերուկներ եթերում Հայաց Գյումրիից հաղորդաշարի հեղինակ տնտեսագետ Կարեն Ավակյանը ամփոփում էր 2019 թվականը։